Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերի 24-ն է, երեկ տեղի ունեցել ՀԱԲ գագաթնաժողովը հռչակագիր չի ընդունվել, բայց Հայաստանի վարչապետը դրական է գնահատել քննարկումները։ Ինչ կարծիքներ են հայտնում շարքային մարդիկ այդ հավաքի մասին մեր հարցումը։ Կառավարության նիստ հանրապետությունում կվերականգնվի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ադրբեջանում պնդում են, որ հայերը զին տեխնիկա են փոխադրում ռուս խաղապահների հսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Ապա ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երևանը որոշակի ազդակներ է ստացել և հնարավոր է, որ նորից սկսի հորադիզ մեղրի օրդուբաց սադարակ երաս երկաթուղու վերականգնման աշխատանքն, այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ այդ ազդակները ստացվել են Ռուսաստանի նախագահի հետ երեկ կայացած բանակցությունների ընթացքում։ Հայաստանը անկասկած կմնա ՀԱԲ կազմում, այսօր ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Քրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Դաշինքի Երևանյան գագաթաժողովի արդյունքները։ Պեսկովի բնորոշմամբ Երևանում ՀԱԲԿ-ի աշխատանքը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում ձախողում են համարում, դա հայկական կողմի իրավունքն է մեջբերման ավարտը։ Բաքուն կրկին մեղադրում է պաշտոնական Երևանին ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը տապալելու համար, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Ջեյհուն Շադլինսկին, նշելով, Հայաստանի ռևանշիստական ուժերի գործունեությունն այդ երկրի ռազմականացումը, ֆինանսական կարողությունները գերազանցող սպառազինության ձեռքբերումը, ՀԱԲԿ պայմանագրի կնքումն ամենքերպ ձգձգել է, ահա այն հիմնական գործոնները, որ խոչընդոտում են Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այսօր Բաքվում կայացել է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը ՀԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ, ռուսաստանի արտգործնախարարության հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների գծով հատուկ բանագնաց Իգոր Խովաևի հետ։ Այս մասին հաղորդում է ՀԱԲԿ-ի գործակալությունը, հիշատակելով, սակայն միայն Խովաևի բանագնաց լինելու փաստը։ Խովաևի Բաքու այցի մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացրել էր նախորդ շաբաթ ավելի վաղ, նոյեմբերի 14-ին, ռուսաստանցի բանագնացը Հայաստանում էր, այստեղ նա հանդիպել էր վարչապետ Փաշինյանի և արտգործնախարար Միրզոյանի հետ։ Նախորդին Ուկրաինայի տարածքին հասցված զանգվածային հրթիռային հարվածներից հետո Կիևի տարածքի 70%-ը շարունակում է հոսանքազրկված մնալ, այսօր առավոտյան այդ մասին տեղեկացրել է Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարության տեղեկություններով։ Իրադրությունը փոքրինչ կբարելավվի օրվա երկրորդ կեսին, երբ երկրի միասնական էներգահամակարգին միացվեն 3 ատոմակայանները։ Թուրքիան շարունակում է հրթիռակոծել Սիրիայի հյուսիսային շրջանները, ֆրանսպրես գործակալության տեղեկություններով։ Նախորդին թուրքական անօթաչու թռչող սարքից արձակված հրթիռը հարվածել է Սիրիայի հյուսիսում գտնվող ռուսական ռազմակայաններից մեկին, գործակալության փոխանցմամբ այդ պահին բազայում գտնվող քուրդ զինյալներից մեկը զոհվել է, եւս 3-ը վիրավորվել են։ Պաշտոնական Մոսկվան այս տեղեկատվությունը դեռ չի մեկնաբանում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Երևանում կայացավ ՀԱԲԿ գագաթնաժողովը, որը իր ներկայությամբ պատվեց անձամբ Ռուսաստանի նախագահը։ Այն, որ ՀԱԲԿ-ում կան տարաձայնություններ, հատկապես հայ-ադրբեջանական վեճերի առումով, ամբողջ աշխարհին է հայտնի։ ՀԱԲԿ-ի նախագահությունը փոխանցվում է Բելարուսին, որի ղեկավարը Ադրբեջանի նախագահին իր շատ լավ բարեկամն է անվանում։ Ոչ հռչակագիրը և ոչ էլ հայ-ադրբեջանական թեմայով արձագանքի որոշումը չեն կնքվել, Հայաստանը չի ստորագրել, բայց Հայաստանի վարչապետը ընդհանուր հաշվով դրական է գնահատում քննարկումները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած ՀԱԲԿ այդպես էր քաղաքական հայտարարություն չարեց և չդատապարտեց Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ, վարչապետն այսօր անկեղծ ու դրական գնահատեց Երևանյան գագաթնաժողովի քննարկումները։ Փաշինյանը երեկ հրաժարվեց ստորագրել ՀԱԲԿ հռչակագիրը և Հայաստանին օժանդակություն ցուցաբերելու համատեղ միջոցառումների մասին նախագիծը, պատճառաբանելով, որ փաստաթուղթը վերջնական տեսքի չի բերվել։ Հայաստանը հույս ունի, որ լրամշակումից հետո դրանք կստորագրվեն։ Թե կոնկրետ ինչ առաջարկներ է հնչեցրել հայկական կողմը, Փաշինյանն այսօր փակագծեր չբացեց։
Հավաքական անվտանգության խորհրդի հռչակագիրը չընդունվեց, այսինքն մենք չստորագրեցինք հռչակագիրը, և սեպտեմբերի 13-ի էսկալացիայի վերաբերյալ ՀԱԲԿ արձագանքի որոշումը չընդունվեց, ելի մեր չստորագրելու պատճառով, բայց ես ելի ուզում եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ դրական եմ համարում քննարկումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ազատության այդ զրույցում հույս հայտնեց, որ հապկանդամ երկրները ուշքի կգան և առնվազն քաղաքական գնահատական կտան այս տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիային։ Ալեն Սիմոնյանը որոշ փակագծեր բացեց, ասելով, որ Երեկ Փաշինյանը հրաժարվել է ստորագրել փաստաթուղթը, քանի որ ռազմաքաղաքական այդ կառույցը անգամ քաղաքական հայտարարություն անելու հայկական կողմի ակնկալիքը չի բավարարել։ Սիմոնյանի խոսքով հայկական կողմի դժգոհության պատճառը նաև ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման պահանջին էր վերաբերում, քանի որ երրորդ պետության զորքերը այժմ ՀԱՊԿ տարածքում են։ Փաստաթղթին դուք ճանոթ եք, այսինքն ինչ է եղել այնտեղ, որ Հայաստանը հրաժարվել է։
Բավարար չի եղել մեզ այն գնահատականը, որը որ մեզ պետք էր, ինչու՞ մեզ ավեշտա, ՀԱՊԿ-ը ինքը ռազմաքաղաքական կառույց է։ Մենք հասկանալով, որ ռազմական առումով այնուամենայնիվ ակնկալիք ունենալ կառույցի անդամներից, ակնկալիք ունենք քաղաքական գնահատականի ռազմաքաղաքական դաշինքից և այդ ակնկալիքը նույնպես չի բավարարվում, դրա համար որոշում է կայացվել չստորագրել։ Եվ մենք հույս ունենք, որ դեռ մեր գործընկերները ուշքի կգան և կհասկանան, որ ՀԱՊԿ-ի սահմանը նաև Հայաստանի սահմանը։
Ինչու ՀԱՊԿ-ն այդպես էլ չդատապարտեց Ադրբեջանի ագրեսիան կառույցի անդամ Հայաստանի նկատմամբ։ Ազգային ժողովի նախագահի համոզման պատճառն այն է, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները շատ ջերմ հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, բայց դա չի կարող ազդել միջպետական պայմանագրային պարտավորությունների վրա։ Այժմ Սիմոնյանի ՀԱՊԿ-ը ինքը պետք է ապացուցի իր գոյությունն ու աշխատունակ լինելը, ազգային ժողովի նախագահը շեշտում է։ Հայաստանը, երբ անդամակցում էր այս կառույցին, դա անում էր Թուրքիայի և Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիայից պաշտպանվելու համար։ Եվ եթե այդ վտանգի պարագայում ՀԱՊԿ-ը չի գործում, ապա ինչի համար է Հայաստանը շարունակում անդամակցել այդ կառույցին։ Չնայած այս իրավիճակին, իշխանություններն առայժմ ձեռնպահ են մնում կառույցը լքելու մասին ուղիղ հայտարարություն անել։
Ակնհայտ է, չէ՞, որ հայաստանյան իշխանությունները չեն համակերպվել ու չեն համակերպվում ու չեն համակերպվելու այսօրվա անգործության հետ, և հիմա որևիցե հայտարարություն անելը շատ կտրուկ կդիտվի, չեմ ուզում դեռ որևիցե։
Այն դեռ չենք հայտարարում, որ մենք դուրս կգանք այդ կառույցից, եթե այդպես էլ առաջիկայում չլինի այդ քաղաքական։
Մենք երբևիցե չենք ասել, որ մենք դուրս կգանք, մենք ասում ենք, որ ՀԱՊԿ-ն է դուրս եկել մեր տարածաշրջանից, իրանք են գնացել այստեղից, և մենք ուզում ենք, որ մեզ տեղեկացնեն, ասեն, որ իրանք այլևս այստեղ այս տարածաշրջանում չկան, չեն գործում, և ՀԱՊԿ-ը այստեղ այլևս սահման չունի։
Հայաստանն իհարկե ուներ որոշակի ակնկալիքներ ՀԱՊԿ-ից, բայց դրանք չեն արդարացվել։ ՀԱՊԿ-ը որևէ գործնական դերակատարություն չունեցավ հայ-ադրբեջանական սահմանային վեճերի կարգավորման խնդրում։ Ու թերևս զարմանալի չէ, որ տեղի ունեցավ բավական հազվադեպ զարգացում բողոքի ցույց՝ ի պաշտոնե Հայաստանի դաշնակից համարվող ռուս և բելարուս ղեկավարների այցի դեմ։ Եվ այնուամենայնիվ ժողովրդի մի զանգված հյուսիսի հետ է կապում անվտանգության հույսերը։ Ինչ են մտածում շարքային մարդիկ, մեր փոքրիկ հարցումը անցկացրել է Արտակ Խուլյանը։
ՀԱՊԿ գագաթաժողովը երեկ անցկացվեց, որպես քաղաքացի ինչ ակնկալիքներ ունեիք։
Մի ակնկալիք ես չունեի, ու իմ որոշումը մեկն է, մենք պետքա դուրս գանք այդտեղից, ինչքան շուտ, այդքան լավ։
Բելարուսյան իր դիրքորոշումը ասեց, Ռուսաստանը ոնց որ Թուրքիայի հետ սկսել է մոտիկություն անել, իսկ մնացածը արդեն թուրքական ազգեր են, դժվար Ադրբեջանի թողե մեզ օգնեն, ավելորդ կարույց է, էլի, դուրս գալը ճիշտ է։
Ոչ մի ակնկալիք չունեմ։
Չունեի։ Դրանց էլ եղավ երևի, էլի, չեղավ։ Մենք ռուսից ոչ մի անգամ օգուտ չենք ունեցել, չկան հեռու, այնքան լավ։
Իրագործողություններով տեսնում ենք, որ ավելի վնաս է Հայաստանի շահերի։ Ես կառաջարկեմ նույնիսկ ՀԱՊԿ-ի դուրս գալ։
Բայց եթե ուրիշ տարբերակ կա, խնդրեմ թող մտածեմ, բայց ինձ թվում է պետք է դուրս գալ, որտեղ ճակատագրական պահերին միշտ դավաճանական դիրք են բռնում Ռուսաստանի իշխանությունը։
Այսօրվա վիճակով երևի այն կազմակերպությունն է, որը արժի, որ մենք մնանք այդ կազմակերպության մեջ։
Կոչեր են հնչում, որպեսզի իշխանությունները դուրս գան ՀԱՊԿ-ից Հայաստանը, այսինքն
որ կոչ է անում, ինձ թվում է ճիշտ չի, իմ կարծիքով ճիշտ չի։
Հիմնավորում եմ, որ ամենածանր պահին կառույցը օգնության չհասավ Հայաստանին։
Երևի մենք ենք մեղավոր, որ չհասավ։
Կոչեր են հնչում, որ իշխանությունները Հայաստանին դուրս գա ՀԱՊԿ-ից։ Դուք ինչ եք մտածում, պետք է մնա Հայաստանն այդ կառույցում, հատկապես սեպտեմբերյան ներխուժումից հետո, թե ոչ։
Միանշանակ հստակ պատասխան չունեմ, ինձ թվում է շատ սուր դիրքորոշում կլինի միանգամից դուրս գալը ՀԱՊԿ-ից։
Չեմ հետևել երեկվակագատնա ժողովին, բայց ՀԱՊԿ-ի հետ կապված շատ բացասական ընկալումներ ունեմ և շատ ուրախ կլինեմ, որ մենք դուրս գանք։
Ինչո՞ւ։
Չեմ կարծում, որ ինքը գործող կառույց է ու մեզ Հայաստանին որպես երկիր ինչ-որ օգնություն ցույց կտա։
Ղազիր ջան, բոլորիս գոհ ենք։ Լավ, թող պատերազմ չլինի։ Ամեկ իր ճանապարհով թող գնա գալը։
Շատերը կոչ են անում, որպեսզի դուրս գանք, հա, այդ կառույցից։
Չի կարելի, չի կարելի։ Ինձ թվում է չի կարելի, չգիտեմ։ Չգիտեմ։
Ինչո՞ւ։
Չեմ կարող ասել։
Հիմնավորում են իրենց ասածը, որ ամենածանր պահին Հայաստանին օգնության չհասավ։
Բնականաբար չհասավ օգնության։ Դա էլ իր տեղն ունի։
Չասեմ ռուսամետ եմ, բայց ես միշտ հավանել եմ Պուտինի քաղաքականությունը, Ռուսաստանում ապրելով հավատացել եմ ու հուսախապ չեմ եղել, բայց հիմա ՀԱՊԿ-ի այս օրվա վերաբերմունքը ինձ չի գոհացնում։
Զուր չեն ասում իմաստունները, որ ամեն նոր բան լավ մոռացված հինն է։ Ժամանակին Հայաստանում կար ներքին գործերի նախարարություն, դեռ սովետական Հայաստանում էլ կար։ Ապա կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում այն լուծարվել է, հիմնական լիազորությունները փոխանցվել են ոստիկանությանը, այնին։ Հիմա դարձի շրջանը սյուր, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր ընդունեց ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթ։ Եթե ազգային ժողովը հաստատի այս փոփոխությունները, կխմբագրվեն կառավարության կառուցվածքի մասին, ինչպես նաև հարակից ևս 36 օրենք։
Ներքին գործերի նախարարությունն իր մեջ ներառելու է 3 խոշոր ծառայություն՝ ոստիկանությունը, փրկարար ծառայությունը և միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը։ Ըստ այդմ, նախարարությունում կկենտրոնացվի ֆունկցիոնալ 5 հիմնական ոլորտ. Հասարակական կարգի պահպանություն, հանցագործությունների կանխում և բացահայտում, աղետների ռիսկի կառավարում, միգրացիա և քաղաքացիություն, պետական ռեզերվների կառավարում և հումանիտար հարցեր։
Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Գրիգոր Մինասյանի խոսքով նոր նախարարությունը չի դառնա կառավարությունում 13-րդը, քանի որ զուգահեռ կվերանա արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որի գործառույթները կանցնեն նորաստեղծ կառույցին։
Եվ որպես անցումային փուլ նախատեսվել է մինչև 4 ամիս ժամկետ այն գործունեության դադարեցման համար, այսինքն նախագծերի ընդունումից հետո որոշակի կարճ ժամանակահատված ունենալու են կառավարության 13 անդամ, որից հետո, երբ ամբողջությամբ դադարեցվի արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործունեությունը, կվերադառնանք 12 անդամով գործունեության ծավալմանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահ է, որ այս փոփոխության արդյունքում աստիճանաբար պետք է ունենան նոր որակի ոստիկանություն և փրկարար ծառայություն։ Այս կարգավորումներով ոստիկանապետը կդառնա ներքին գործերի նախարարի տեղակալ, միևնույն ժամանակ անվտանգության խորհրդի անդամ, իսկ ոստիկանության զորքերը կդառնան ոստիկանական գվարդիա, ավելի ընդլայնված գործառույթներով։
Ադրբեջանի լիդերը ուրախությամբ պնդում է, թե իր երկիրը միջազգային քաղաքական և ռազմական կառույցներում Հայաստանից շատ բարեկամներ ունի։ Առնվազն ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ նա թերևս ճիշտ է ասում։ Բաքուն ռազմական ոլորտում ընդարձակում է համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հետ, գերարդիական սպառազեն է գնում այդ թվում Իսրայելից և միաժամանակ ակնհայտ դժգոհությամբ է հետևում զենք հայթայթելու և բանակը վերականգնելու Երևանի փորձերին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը խոչընդոտում են Հայաստանի ռևանշիստական ուժերը, Հայաստանի ռազմականացումը եւ ֆինանսական հնարավորությունները գերազանցող սպառազինության ձեռքբերումը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Ջեյհուն Շադլինսկ, ելույթ ունենալով ուժային կառույցի կազմակերպած համաժողովին։ Գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Շադլինսկին պնդել է, թե Հայաստանի իշխանությունները ձգտում են հնարավոր բոլոր միջոցներով ձգձգել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Ադրբեջանի պետ անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալը նաև հայտարարել է, թե Բաքուն փաստեր ունի ռուս խաղաղապահների տեղակայման տարածքներ զենքի փոխադրման, ինչպես նաև մեջբերում ռազմական սադրանքների համար պայմանների ստեղծման մասին։ Մինչ Ադրբեջանի ուժային կառույցի բարձրաստիճան պաշտոնյան Հայաստանի մեղադրում էր սպառազինություն ձեռք բերելով խաղաղության օրակարգը տորպեդահարելու համար, մեկ այլ պաշտոնյա պատմել է Ադրբեջանի զինված ուժերում անցկացվող բարեփոխումների մասին։ Համաժողովի ներկա պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը մասնավորապես հայտարարել է, որ երկրի նախագահի հանձնարարությամբ կառուցվում են նոր զորամասեր, շարունակում են ժամանակակից ռազմական տեխնիկա և սարքավորումներ ձեռք բերել բանակի համար, բարձրացնելու զինված ուժերի ռազմական պոտենցիալը։ Թե Բաքուն շարունակ հայտարարում է, թե պատրաստ է խաղաղության, նախագահ Իլհամ Ալիևն անցած օրերին իր ելույթներից մեկում ասել է, թե Ադրբեջանի կառավարությունը շարունակում է հսկայական գումարներ ծախսել բանակի վրա։ Ադրբեջանի առաջնորդի խոսքով ստիպված են, քանի որ նույնիսկ պատերազմում պարտվելուց հետո Հայաստանից վտանգ են տեսնում։ Ընթացիկ տարում Բաքուն երկրի պաշտպանությանը և ազգային անվտանգությանը հատկացրել է մոտ 2,600,000,000 դոլար, գրեթե նույնքան հատկացրել էր նաև անցած տարի։ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարության տվյալներով մինչև 2025 թվականը ռազմական ծախսերը պետք է կազմեն գրեթե 2,800,000,000 դոլար։
Ռուսները զորուգիշեր հրթիռային հարվածներ են հասցնում Ուկրաինային, նախ եւ առաջ թիրախավորելով կենսական նշանակության ենթակառուցվածքը, հոսանքի ջրի մատակարարման հիմնարկները։ Կիևը Մոսկվայի այդ գործելակերպը պատերազմի հանցագործություն է անվանում եւ դիմում է ՄԱԿ-ին, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարար Գերման Գալուշչենկոյի խոսքով այսօր երեկոյան լույսը կվերադառնա ուկրաինական տներ։
Ալենա зараз вже в 4-й ранку ми змогли об'єднати енергосистему.
Առավոտյան ժամը 4-ին մենք կարողացանք միավորել էներգահամակարգը։ Կարևոր ենթակառուցվածքի օբյեկտները սնուցում են եւ մենք ավելացնենք արտադրությունը։ Ատոմակայանները կաշխատեն մինչեւ 3-ը էլեկտրաէներգիա մատակարարելով ցանցին եւ դա զգալիորեն կնվազեցնի դեֆիցիտը։
Գալուշչենկոյի խոսքով վնասը հսկայական է եղել եւ այն վերականգնելու համար ժամանակ կպահանջվի։ Նախորդին Ռուսաստանի հերթական զանգվածային հրթիռային հարձակման հետևանքով երկրի բազմաթիվ շրջաններ, այդ թվում Կիև քաղաքը, հոսանքազրկվել էին։ Միլիոնավոր մարդիկ եւ հարյուրավոր կարեւոր ենթակառուցվածքային հաստատություններ, այդ թվում հիվանդանոցներ, վերակենդանացված բաժանմունքներ մնացել են առանց լույսի եւ ջերմության։ Էլեկտրական ցանցից անջատվել են գործող բոլոր 3 ատոմակայանները, ջերմաէլեկտրակայանները եւ հիդրոէլեկտրակայանների մեծ մասը։ Ուկրաինայի իշխանությունները ասում են, թե ուրբաթ օրվանից Ուկրաինան կրկին կանցնի էլեկտրաէներգիայի պլանային անջատումներին, բայց սա այն դեպքում, եթե չլինի նոր զանգվածային հրթիրակոծություն։ Մոսկվան էլ պնդում է, թե Ռուսաստանը հարձակվում է Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտների վրա, որովհետեւ արևմուտքը շատ զենք է տալիս Կիևին, իսկ ուկրաինական կողմն էլ Ռուսների սանձազերծած պատերազմում հաղթելու մասին անխոհեմ կոչեր է անում։
Վսկատոչնում առուժեմ наносится удары по объектам энергетической и иной инфраструктуры.
Մենք հարվածներ ենք հասցնում Ուկրաինայի ենթակառուցվածքին՝ ի պատասխան այս երկրին արևմտյան զենքով լցնելու եւ Ռուսաստանի դեմ ռազմական հաղթանակ տանելու Կիևի անխոհեմ կոչերին։
Երեք գիշեր է Կիևի պահանջով հրավիրված ՄԱԿ անվտանգության նիստի ժամանակ հայտարարել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նիբենզյան։ Նախագահ Զելենսկին էլ կոչ է արել անվտանգության խորհրդին ընդունել էներգետիկ ահաբեկչությունը դատապարտող բանաձև, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի փորձագետներին հրավիրել է Ուկրաինա գնահատելու ենթակառուցվածքների վնասի չափը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։